според вас, ваквиот однос на, на власта кон, кон прашањето со Бугарија, каков ефект има понатаму?
Ефектот може да биде само негативен. Значи, кога имате човек кој што ве оценува да се држи агресивно, колку повеќе вие се кјутите или попуштите, толку повеќе се охрабрува, тој смета дека е во право. А македонските власти од доста време се исклучително пасивни на агресивниот однос на Софија. Тоа нема да помогне, тоа ќе има контраефект. И токму тоа го надедуваме. Односот на Софија спрема Македонија ескалира, бидејќи не сретнува никаков отпор, бидејќи другата страна не покажува поштеництво да застане и да ги заштити своите интереси. Да каже, доста е доста, нема ли повеќе?
Како, господине Стојков, како човек што живее таму, сметате дека ова е само дел од предизборниот фолклор во Бугарија?
Значи, изборите само малку го ескалират, како шум. Меѓутоа, како политика, како действие, кој што е поважно зборувањето, како действие, како цел, како намера тоа, еден, имаме целосен континуитет меѓу она кој што го започна Тодор Живков, диктаторот комунистички во Бугарија во 1960 година, и она кој што сега се реализира. Нема разлика меѓу тоа кој што го кажува Тодор Живков во својот говор во 1960 година и бугарскиот меморандум. Нема разлика во тоа, во начин на кој што тој зборува и начин на кој што зборува Захариева или начин на кој што зборува Каракачанов или дури Радан Кънев од опозицијата. Сите тие зборуваат со иста уста буквално. И уште нешто сакаме. Не е само што не помага на Македонија таквото однесување. Не е само што охрабрува нели во Бугарија, од страна на Бугарија такво однесување. Меѓутоа обезхрабрува сите оние во Бугарија, кои што се пријателски расположени спрема Македонија, кои што повикуваат на умерена и разумна политика, бидејќи се покажува дека политиката на, на по-крајните, по-радикалните струи во бугарското општество против Македонија е правилна и успешна. Едноставно овде луѓето установуваат без аргументи, нема што да кажат. Зашто Македонија се чути?